të shtunën e kaluar në famullin Shnanot të Prishtinës është zhvilluar takimi i radhës e rregulltareve të të gjitha famullive të vendit. Meshën Shete ka celebruar i peshkvi i Republikës së Kosovës shkelqësia ti Imzot Dot Gjergji i shoqëruar nga disa meshtar. Gjatë fjalës së tij i peshkvi ka vlerësuar misionin e Shete të human të rregulltareve që ushtrojnë në kishë ndaj besimtarëve dhe nevojtarëve të cilët kërkojnë ndihmën e tyre në emër të Zotit. Duke folur për vitin jubilar të Shënpalit, i peshkvi u ka bërthirë rregulltareve që gjithnjë të veprojnë për kishën dhe popullin e tyre sipas porosive të këtij apostulli të Krishtit, i cili u ngjillin shejt e ka përhapur edhe në tokat ilire dardane. Pas meshës, Imzot Dot Gjergji e ka bekuar sallën e ngrënjes që do të funksionojë në kuadër të famullisë e në të cilën do të marrin nga një shujt në ngrohtë të njerëzit e varfër. Ndërsa në një fjalë rasti doktor Don Lush Gjergji tha se ky është një moment mjaft inkurajues që veprohet mbase nga shembulli i të lumës shqiptare nën Terezës që të kujdesemi për të varfrit ndër më të varfër. Po në famullinë e Prishtinës si në të gjitha famullitë tjera është mbajtur liturgjia e fjalës së Zotit e të dielës së 25 sipas kalendarit kishtar. Don Lekoroshi gjatë predikimit besimtarve u sqaroi leximet biblike të kësaj liturgjie, duke kërkuar që këto mësime të Zotit të gjejnë vend në jetën e tyre të përditshme. Duke përkujtuar shëmbulltyrën e ungjillit të kësaj të dielës sipas Mateut, Don Leka tha se pikërisht sot e përkujtojmë këtë apostull e ungjilltar dhe këtë ditë e kremtojnë edhe të gjithë ata që e mbajnë këtë emër. Me këtë rast, Don Leka e përgëzoi Don Mateu nga Italia, drejtori i qendrës saleziane në Prishtinë për ditën e emrit dhe kërkoi nga besimtarët që të luten dhe ta mbështesin misionin e tij në Kosovë, i cili siç tha Don Mateu, nuk po kurson asgjë nga vetja e tij për ta edukuar brezin e ri në vendin tonë, në frymën e bariut, mësuesit dhe edukatorit Don Bosco.